Yusa bab 16. Tanah pusakane Efraim lan Manase. Sause mangkono kang undiane oleh Bani Yusuf. Tapel watese biwit ing Bengawan Yarden ing sacedhake kutha Yeriko. Ing sawetane sumber-sumber ing Yeriko. Ngance ing ora-ora samun kang saka Yeriko munggah menyang ing pagunungan menyang ing Betel. Saka ing kutha Betel menyang ing Luz, terus menyang ing tlatahe wong Arki, menyang ing Atarot, banjur mudhun mangulon menyang ing tlatahe wong Yaflet, tutuk ing tlatah Bet Horon ing Lebak lan sateruse nganti tekan ing Gezer lan anjok ing segara. Iku tanah pusaka kang ditampani Bani Yusuf, yaiku suku Manase lan suku Efraim. Dene tlatahe Bani Efraim miturut gotrae iku mangkene. Tapel watesing tanah pusakane iku ing sisih wetan wiwit ing Atarot Adar, tutuk ing Bet Horon ing Tengger. Mangulon watese iku metu ing salore Mikmetat, tumuli nekuk mangetan menyang ing Taanat Silo. Saka ing kono terus nganti tutuk ing sawetane Yanoah, medun saka ing Yanoah menyang ing Atarot lan Naharat, notok ing daerah Yeriko lan banjur menyang ing Bengawan Yarden. Saka ing Tapuah, watesiku banjur mangulon menyang ing Kali Kana lan anjok ing Sagoro. Iku tanah pusakane Taler Efraim miturut gotrae. Sabanjure ana kutha-kutha kang ditetepake kanggo Bani Efraim, ana ing satengahe tanah pusakane Bani Manase. Kutha-kutha mau dalah desa-desane. Nanging Bani Efraim padha ora nundungi wong Kanaan kang manggon ana ing Gezer. Dadine wong Kanaan iku padha isih manggon ana ing satengahe suku Efraim nganti saprene. Mung bae padha dadi kuli nyangga karya.